Já, og svo, hvað kom til að þið fóruð að velja Hveragerði til dvalarstaðar?
En það var 1935 að þá hafði mamma áhuga fyrir að breyta til. Það var mikið atvinnuleysi í Hafnarfirði
og... Pabbiðin veikur.
Já, hann var á Vífilsstöðum og var búinn að vera þar síðan 1930. Mm. Og þarna... Og hún hélt alltaf heimili fyrir okkur börnin og hana langaði til að breyta til ef að það gengi eitthvað betur annars staðar og Hveragerði.
Og Hveragerði var fyrir valinu.
Já.
Og þið fenguð húsnæði?
Við fengum húsnæði í Hverahvammi. Það stóð rétt hjá stíflunni í Varmá þar sem að stífla var í áni fyrir rafstöðinu sem mjólkurbúið hafði.
Það var heldur lítið hús var það ekki?
Nei, það var stórt hús á 5 mælikvarða.
Já, já.
En það er kannski lítið hús í dag.
Já.
En þetta hús var með 5 herbergjum og pínulitlu eldhúsi.
Og átti Sigmundur það þá?
Já, Sigmundur átti þetta hús.
Og leigir okkur hús.
Og leigir okkur húsið.
Manstu hvað við látum borgið leigu það?
Nei, ég man ekki hvað við borguðum í leigu fyrir Hverahvamminn. En á sumrin að þá vorum við ekki ein í húsinu. Þá voru 4 fjölskyldur aðrar heldur en við. Það var bara ein í hverju herbergi.
Þröngi að sér.
Já, og þarna, mamma, hún leggst úr sínum vanda með því að hún fékk sér topptjald og tjaldaði út á lóðinu og hafði eldhúsið þar. Og þarna, og þar var hún með alla eldamennsku og svo.
En notuði hverina eitthvað til að sjóða?
Já, hverina voru algjörlega notaðir. Já, við höfum nú prímus til að geta.
En var ekki eldstæði í húsinu?
Það var ekkert eldstæði í húsinu á neinu tagi og það var ekkert vatn í húsinu heldur.
En hiti, sannlega?
Það var góður hiti í húsinu, en ekkert rama.
Nei, það var ekki, það var langt.
Já.
Og þið notuðu þannig bara hvera holu til að sjóða í, settu pott í holu.
Já, það var geysilega góður gufuhver, þannig að undir hæðinni, þannig að þar sem að þang
versmiðja.
Já.
Já, hann er ennþá.
Já, og þarna, og skammt frá þeim hver var hver sem steikt var utanum og rör út úr steypunni og þar rann sjóðandi heitt vatn sem að við sóttum vatni til neyslu. En svo aftur undir berginu upp með ánni, svona miðja vegu upp að Grýlu, að þar rann silfurtært lindarvatn og við sóttum það stundum líka ef við vildum ykkur Hveravatni. Annars notuðum við Hveravatni alltaf miklu meir.
Hveravatni var ágætt eða var snerpa og svolítið snerpt á því.
Já, og við sögðum nú alltaf í þá daga að kaffi væri miklu betra á Hveravatninu.
Já.